Lasīsim Dieva vārdu no Pāvila vēstules Galatiešiem 2. Nodaļas no 11. Līdz 21. Pantam. Bet kad Kēfa ieradās Antiohijā, es atklāti nostājos pret viņu, tādēļ, ka viņš bija apsūdzams. Jo pirms bija ieradušies kādu no Jēkaba, Kēfa ēda kopā ar pagāniem, bet kad tie ieradās, viņš baidītamies no apgraizītajiem, novērsās no pagāniem un turējās atsevišķi. Tad arī pārējie jūdzi sāka liekuļot tāpat kā viņš, un pat Barnaba tika ierauts līdz ar viņiem liekulībā. Kad es redzēju, ka viņi nerīkojas pēc evaņģēlija patiesības, es Kēfam visu priekšā sacīju. Ja tu būdams jūds, nedzīvo kā jūds, bet kā pagāns, kā tad tu pagānus spied dzīvot pēc jūdu parašām? Pat mēs, kas esam dzimuši jūdi, nevis pagānu grēcinieki, zinādam, ka neviens cilvēks nekļūst attaisnots ar bauslības darbiem, bet vienīgi ticīgā Jēzum Kristum, esam sākuši ticēt uz Jēzus Kristu, lai kļūtu attaisnot Kristus ticībā, nevis pēc bauslības darbiem. Jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks nekļūst attaisnots. Ja mēs, kas meklējam attaisnošanu Kristu, paši nu izrādāmais grēcinieki, vai tad Kristus kalpo grēkam? Nē taču. Ja es no jauna uzceļu to, ko nojauc, tad es pats sevi padaru par pārkāpēju. Bet caur bauslības bauslībai esmu nomiris, lai dzīvotu Dievam. Līdz ar Kristu esmu pienaglots krustā, tādēļ nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Un mana dzīve miesā tagad ir ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un atdevis sevi par mani. Es neatstumju Dieva žēlastību, jo Kristus veltīgi būtu miris, ja Dieva taisnība nākt cauru bauslību. Tas ir Dieva vārds.
Paldies, Andrej. Briesmīgs mikrofons. Daudz šodien visādas tehniskas līkstas mums šodien piemeklē. Pirms ieskatīsimies šajā raksturietā, mēs aizlūksim, un pirms mēs lūdzam, es gribu jums vienu mazu gabaliņu no Ezehiela grāmatas nolasīt, kur pravietis Ezehiels redz Izraēlu, kurš ir sacēlies pret Dievu, viņa aizvest trimdā, un viņš redz, ka visi Izraēla tauti ir kā tādas ielē pilnām mirušiem kauliem, kā tādas skeleti. Un kā tad Dievs viņus atdzīvinē? Es jums vienkārši pirms mēs lūdzam, ka Dievs darbotos ar savu vārdu. Ezehiels raksta, tad viņš man pavēlēja. Sludini šiem kauliem un sakitiem, jūs sakaltušie kauli, klausieties tā kunga vārdu. Tā saka Dievs tas kungs šiem kauliem. Es iedvesīšu jums garu, ka jūs kļūstat atkal dzīvi. Lūksim, Tēvs, tu mūs atzemdien ar savu garu, tu dari mūs pa jaunu radījumu, caur tavu vārdu, tavam garam darbojoties mēs piedzimstam no Tevis, kungs, un tajā pat laikā mūs uz daudz, kas paliek no vecā cilvēka, no grēka, mūsu sirds visu laiku pieķerās citiem elkiem, citām lietām, kas nav Dievs, un mēs viņiem gribam kalpot, un mēs kļūstam remdeni un vienaldzīgi, un mums kļūst garlaicīgi, un mēs neticam. Tās, un tāpēc mums vajag tiešām, lai tavs gars tā kā šos mirušos kāls uzceļ katru reizi, un sūta savu vārdu tagad runāt ar to, ko mēs dzirdēsim, kungs, darbojies mūsu vidū, paveic savu darbu ar savu vārdu, Jēzus Kristu dēļ. Āmen. Āmen. Es jums pateikšu godīgi, ar Galatiešu vēstuli man bijis tā, ka es ļoti sen esmu bijis aizrauts par kādu Bībeles grāmatu tik ļoti kā pa Galatiešiem, bet no otras puses, man nav nekad bijis, gandrīz vai es neatceros, kad man bijis tik grūti pa kaut ko runāt šeit priekšā. Un tas iemesls ir tāds, ka Galatiešu vēstuli kā runā par tām lietām, ko mēs zinām. Ka Dievs mūs pieņem par spīti mūsu grēkiem, bez mūsu nopelna, neko mums nedarot. Arī jau kā kristiešus, kad mēs esam. Dievs ir labvēlīgs pret mums, nevis tāpēc, ka mēs esam smagi kalpojuši un pildījuši baušļus, bet Kristus dēļ viņš mums pieņem un ir labvēlīgs pret mums. Un problēma tāda, ka mēs, mums liekas, mēs jau to zinām, mēs esam to dzirdējuši. Kādreiz esmu Dzirdēju, ka cilvēki draudzē saka, vai nu man klāt esot, vai viņi domā, ka es nedzirdu, vai man tiešā tekstā viņi saka, nu ko mēs visu laiku par to evaņģēlijas, ja? Pestīšana no ticības, taisnošana, attaisnošana tikai Kristu, ka nekas nav jādara, nu kas viens un tas pats. Ja, un tāpēc man ir tik grūti, grūti par to lietu runāt, jo mēs instinktīvi mēs sakam, nu kas es to visu dzirdēju. Bet šī rakstvietā jūs redzat, ka Pāvils nāk pie apstuļa Pēteru, viņš saka, zini, Pēteri, tev ir kaut kas, ko dzirdēt par evaņģēliju vēl. Apustulim Pēterim, kur katoļu baznīca saka, visu baznīca ir uzbūvēta uz Pēteru. Pat Pēterim bija kaut kas jāiemācās jauns par taisnošanu ticībā. Es domāju, tad arī mums visiem ir kaut kas jauns, ko iemācīties. Pareizi, jo Pēterim bija ko mācīties. Es domāju, tas mums pasaka, ka mums šeit ir dimensijas un dziļums, ko vēl mācīties par to. Tāpēc vienkārši tas tāds iedrošinās, lai mēs būtu varbūt pazemīgi par to, ko mēs dzirdējām. Un mēs otro reizi ieskatāmies šajā rakstuvietā. Pagājušajā nedēļā mēs skatījāmies, un šī rakstuvieta ir kā tāda, ziniet, dzimšanas dienas maltīte, kur jūs esat lielu uztaisījuši, un tad jūs vēl turpināt no viņas baroties vēl visu nākošo nedēļu un vēl divas nedēļas. Tur cepeši paliek pāri tortes, un tad tur to visu vienā reizē nevar apēst. Un te ir kaut kas līdzīgs. Ka mēs pagājušreiz es apstājos pie vienas lietas, un es negribēju neko vairāk tur piejaukt, kā tikai to, ko mēs noskaidrojām pagājušā reizē. Proti, ka Pāvils pasaka, ka Dievs mūs pieņem savā ģimenē. Ka mēs kļūstam par Dieva ģimenes locekļiem, pieņemot ticībā to, ko Kristus ir izdarījis mūsu labā, nevis pildot baušļus. Mēs kļūstam par Dieva ģimenes locekļiem, nevis pildot baušļus un kādas noteikumus, bet paļaujoties to, ko Kristus ir izdarījis mūsu vietā, proti nomirst un augšām cēlies. Ticībā mēs to saņemam, un mēs pat pirkstiņi nepakstunot ienākam Dieva ģimenē. Un tad bija otra šokējošā lieta, ko Pāvils sacīja. To mēs arī šeit redzam. Kad arī turpinām kā kristieši dzīvot, nevis kaut ko darot, mēs neturpinām saņemt Dieva labvēlību, tāpēc, ka, nu kā, Dievs mums tagad iedeva tādu foršu pirmo spērienu, mēs kļuvām ticīgi, un dažreiz mums liekas, ka mēs turpinām pelnīt Dieva labvēlību to, ka mēs smagi kalpojam, ka mēs pildām baušas, pildām baznīcas noteikumus, nākam uz baznīcu, piedalījamies Bībeles studijā, kaut ko darbojamies, evaņģelizējam, tas veids, kā mēs pelnām Dieva labvēlību, bet Pāvils teica, nē. Tu turpini, kā kristies, tieši tāpat, kā tu sāki, ticībā, bez nopelna. Viņš saka, es esmu nomirst bauslībai. Prieš kristieša bauslība vairs nekad neienāk, bauslība vairs nekad neatgriežas kristiešu dzīvē, kā veids, kā iegūt Dievu labvēlību. Likuma pildiešana vairs nekad neatgriežas ticīgā dzīvē, kā veids, kā viņš saņem to, ka Dievs pasaka, es tev mīlu, tu esi labs manā priekšā. Redziet, kā viņš saka 20. Pantā to, ko es teicu pagājušreiz. Mēs sāksim no vidus 20. Pantā, ja? Un mana dzīve miesā tagad, viņš runā par kristieti, mana dzīve miesā tagad ir ticībā uz Dievu dēlu, kas man ir mīlējis un atdevis sev par mani. Kā kristietis turpina saņemt Dievu labvēlību? Bez nopelna, pat pirkstiņu nepakustinot, saņemot to, kā dāvanu no Dieva, dēļ Kristus, paļaujoties uz Kristu. Jā. Bauslība vairs nekad neatgriežas, baušļu likuma pildēšana vairs nekad neatgriežas ticīgā dzīvē, kā veids, kā viņš saņem Dievu smaidu, jā. Kā viņš saņem Dievu labvēlību. Šī sistēma ir, visi viņi ir norakstīti, viņi pilnīgi sarkanas svītruņie pārvilkti pāri. Es domāju, mēs bieži vien šeit, lai pārliecinātos, vai mēs tam ticam, mēs bieži vien to zinām, vai mēs ticam, mēs varam sev uzdot jautājumu. Mūsu emocijas labs signāls parasti. Mūsu emocijas ir labs signāls, avārijas tāds signāls vai signalizācija, kas mums pasaka kaut kas no kārtībā. Kad es tev uzdot jautājumu, nu kā tu varētu iegūt Dievu labvēlību? Ja tu iekšēji kā tev liktos, kā es iegūtu Dievu labvēlību? Un ja tu saki, es vairāk evaņģelizētu. Ja es vairāk kalpotu draudzē, tad es iegūtu vairāk Dieva labvēlības. Ja es nedarītu to vai to, es iegūtu vairāk Dieva labvēlības. Šī rakstiet pasaka, Pāvils saka, tagad ticībā dzīvojot, šī likuma pildīšana vairs nedarbojas kā Dieva labvēlības iegūšanas mehānisms, jāpriekš ticīgā. Tas vienmēr ir, kā viņš saka, tagad es dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā. Tieši tāpat tā saņemot, ko Kristus priekš manis ir izdarījis. Kristus priekš manis nopelnīs Dieva labvēlību. Un pagājušajā mēs pārtraucām, jo mēs redzēsim, ka ir jauns dzīvošanas veids priekš kristiešu. Bet es negribēju to jaukt, lai mēs kārtīgi dzirdam šito te pirmo lietu. Jo tad, kad mēs sākam uzreiz runāt par kristiešu dzīvi, mēs tā kā varam iet, mēs tagad dzīvošu kristīgu dzīvi, un tas būs iemesls, kāpēc es saņemšu Dievu labvēlību. Mēs šīs lietas nedrīkstam jaukt, jā. Tad tā bija pirmā lieta, ko mēs redzējām pagājušreiz. Tā ir brīvība. Atcerieties, mēs lielais nosaukums mums priekšā ir īsta brīvība. Mēs galtiešu vēstuli brīvības vēstuli. Un ar to, ko mēs varam apkopot, ko es tikko sacīju, ka kristietis ir brīvs no bauslības likumiem kā attaisnošanas veida. Jā. Arī ne tikai es viņš sāk, bet arī turpina ticībā. Viņš ir brīvs arī kā kristietis savas dzīves laikā no bauslības kā Dieva labvēlības iegūšanas veida. Viņš ir brīvs no tā. Viņam tā giljotīna virs galvas nekarējas. Un es tev gribu teikt, varbūt tās saka, es neesmu kristietis, izpār to baušļu, jo riebjās man tas neinteresē. Bet zini, ko, tev ir kaut kāda baušļa, pēc kuriem, kas tev pate, tev ir kaut kāda baušļa, tev ir kaut kāds likums tavā dzīvē, kas tev pateiks, ka tu esi labs un vērtīgs cilvēks. Es nezinu, kas tas tev ir, vai tā ir veiksmīga karjera. Un tu saki, ja man būs veiksmīga karjera, es būšu uzvarētājs savā darbā. Tas ir tavs bauslis. Es pildīšu šo bausli, es būšu vērtīgs cilvēks. Vai varbūt tev ir kaut kādi savu morāls, tur dabu aizsargāt, vaļus, par dabu rūpēties, šķirot atkritumus, jā? Un es daru šīs lietas, un tās man pasaka, es esmu labs cilvēks. Es nezinu, kas ir tavs likums. Pat, ja jūs neskatāties hokeju, es skatos, jūs varbūt neskatāties, bet jūs būsiet dzirdējuši par Sandu Ozoliņu, un jūs zināt, ka viņam bija smagas problēmas ar alkoholismu, kas iznīcināja viņu karjeru. Vienā intervijā viņš teica, ko viņš ir, tā kā, es tā saprotu, ka viņš ir to saņēmis no anonīmiem alkoholiķiem, kas sākotnē bija kristīga organizācija, tad, kad viņi tikai sākās. Ja, viņš nekādā veidā nav evaņģēliski ticīgs kristietis, cik vismaz man ir zināms. Viņš vienu interesantu lietu pateica, kas mūs sasaista šo te. Viņš teica, agrāk es dzīvoju pēc tādas sistēmas. Ja es esmu labs hokejists, ja man ir ja es labi spēlēju, tad es esmu arī labs cilvēks. Tas bija viņa bauslis, jā. Ja? Kas karājas viņam virs galvas kā giljotīna. Viņš saka, un ja es slikti spēlēju hokeju, tad es esmu mēsls, es esmu nekas. Tu var neticēt 10 baušļiem, tev noteikti ir kaut kāda bauslība, kas tev karē. Viņš saka, un tas tas, kas viņam izmainījās. Jā. Es nedomāju, ka viņš ir evaņģēliski ticīgs, bet kaut kur intuitīvi viņi saprot, jā, šitā bauslība kaut kur tev karājas virs galvas kā giljotīna. Jā. Tev ir obligāti kaut kāds bauslis, kas tev pasaka, ja tu to pildīsi, Tu būsi vērtīgs cilvēks. Un tajā brīdī, kad tu sāc viņu nepildīt, tu neesi nekas, viņi tev nogalina. Tu neesi nekas, viņi tev iznīcina. Ja? Un ar priekš tevis tas pasaka. Dievs tev pasaka, zini ko? Es tev esmu gatavs pieņemt par spīti visiem saviem. Dēļ tā, ka Kristus saņēma giljotīnu. Viņš saņēma bauslības giljotīnu, viņam nocirta galvu. Viņš, tika viņš paņēma to lāstu. Es tev pieņemu bez šo te baušu pildīšanas. Es tev pieņemu bez šo baušu pildīšanas. Un kā tu kā kristietis turpini dzīvot, nevis pildošos baušas, kā tu turpini saņemt Dievu labvēlību? Ticībā uz Kristu. Ticībā saņemot, ka Dievs ir labvēlīgs pret tevi dēļ Kristus. Ja? Tas ir tāds garāks mums ievads, kas mums novadīs pie šīs reizes, bet tad, kā mēs mainamies? Ja? Mēs dažreiz cilvēki pie manis atnāk un saka, labi, es zinu, kas esmu pēcīgs. Nu, ko tā? Ko man tālāk darīt? Man šķi kaut kā jādzīvo. Ko man tālāk darīt? Nu, kas tālāk? Viņš ir rakstiet pasaka arī nākošo lietu, kad arī mēs turpinam mainīties. Mēs ienākam Dieva ģimenē bez nopelniem, tikai dēļ tā, ko Kristus izdarīs mūsu labā. Mēs paliekam Dieva ģimenē, nevis pildot baušas, bet dēļ tā, ko Kristus izdarīs mūsu labā ticībā. Un trešā lieta, ko mēs šodien redzēsim, kas ir pārmaiņa atslēga, jūs redzat šīs dienas tēmu. Kā tad mēs mainamies? Kas mūs maina? Mēs ar disciplīnu, ar askēzi. Kā tu mainīsies? Smagāk rukājot, cenšoties vairāk. Kā tu mainīsies? Pareizi. Tie parastie veidi, kā mēs domājam, kā mēs mainīsimies. Es centīšos vairāk. Es vairs tā nedarīšu. Dodošu solījumus. Es vairs nekā tā nedarīšu, Dievs. Jā, un tā tālāk. Tas mūs neizmaina. Mēs mainamies tieši tāpat, kā mēs dzirdējām. Mēs mainamies, ticot tam, ko Kristus ir izdarījis mūsu labā. Kā pārmaiņas ienāk mūsu dzīvē? Kā mēs sākam dzīvot citādā? Kā mēs sākam, pie kam šeit ir radikāli cita dzīve, mēs redzēsim? Kā šīs pārmaiņas ienāk? Šī pārmaiņa atslēga ir tas, ka mēs, tas ir, patiesībā es biju domājis, tas ir viens punkts, Tikai mums vajadzīgi šodien, mēs mainamies tad, kad dziļāk saprotam evaņģēliju. Un Pēters mums šeit labs piemērs. Ievērojiet, Pēters tic tam, ka cilvēks ienāk Dieva ģimenē, ticot tikai Kristum, bez nopelniem. Jo jūdi sacīja, mēs esam svēti un pagāni nešķīst, viņi netīri, tāpēc mēs nedrīkstam viņiem kontaktēties. Bet evaņģēlijs pasaka, jūdi ir nešķīsti un pagāni nešķīsti un visi nešķīsti. Bet viņi ienāk uz vienādiem noteikumiem Dieva ģimenē. Viņi kļūst tīri Dieva priekšā, tad, kad viņi tic Kristum. Tur jūda un pagāni. Viņi ēd, tā ir sadraudzība. Ja? Saka, mēs visi esam viena ģimene. Un tad nāk cilvēki, saka, nē, pagāni tomēr ir ārā. Viņam jā, pagāni tomēr ir ārā. Un Pēteris nobīstās, jūs redzat 12. Pantā. Viņš nobīstās un novēršās no tā. Kaut arī viņš zina, ka tā, kas tad ir evaņģēlija patiesība. Kad visi jūda un pagāni var būt Dieva ģimenē. Es nolasīšu jums 12. Pantu. Jo pirms bija ieradušies kādu no Jēkaba Kēfa ēda kopā ar pagāniem, bet kad tie ieradās, viņš baidīdamies no apgraizītajiem, novērsās no pagāniem un turējās atsevišķi. Pāvils varētu sacīt Pēterim, Pēteri, tu nepildi noteikumus. Viņš saka, pārtrauc tā rīkoties, dari šādi, varētu. Pāvils, bet viņš tā nesaka. Viņš saka, zin ko, Pēteri, zin no kurienes tas nāk? Tu nedzīvo saskaņā ar evaņģēliju. Viņš saka, tu zini evaņģēliju, bet tu kaut kur tas evaņģēlijs nav saslēdzies. Tu viņu it kā zini, jo pirms tam Pāvils apraksta, ka viņi visi vienojās par to, kas ir evaņģēlijs. Kad jūdi un pagāni ir Dieva ģimenē, tikai ticot Kristum. Tad viņš saka, bet tu kaut kā nerīkojies ar šo patiesību, ko tu zini. Un ar to Pāvils mums vienu svarīgu lietu pasaka, no kurienes nāk mūsu grēki, no kurienes nāk mūsu neticība, no kurienes nāk viss mūsu, teiksim, nespēja dzīvot jaunā veidā. Nevis tāpēc, ka mēs nezinām kaut kādus likumus vai vienkārši mums jāuzina kaut kādu vairāk veidi, kas tam mums jādara. Viņš saka, nē, jūs zinat evaņģēliju, bet jūs viņu neesat līdz galam sapratuši. Jums kaut kur tas evaņģēlijs nav saslēdzies galvā. Ja? Un otra monētas puse tā, ka pārmaiņas ienāk mums tad, ka mums saslēdzās evaņģēlijs. Ka mums sāk pielikt kaut kādas lietas. Lai citiem vārdiem trešā monētas puse tā varētu sacīt. Lai mēs sāktu mainīties, mums nav kaut kādi jauni principi nepieciešami. Mums jāatgriežas pie tā paša evaņģēlija, ar kuru mēs tikām pestīti. Mums jāiet atpakaļ pie tā, ko Dievs ir izdarījis mūsu labā. Jāskatās to, jādomā par to, jātic tam, tūlītās mēs redzēsim. Un tā, ka mēs tam sākam notikt, mēs dzīvojam pavisam jaunā veidā. Jo ir šis te jaunais veids, jūs redzat, kristieti raksturo tas, ka viņš sāk dzīvot jaunā veidā. Jūs redzat, deņpstie pantā. Caur bauslību es bauslībā esmu nomiris, lai dzīvotu Dievam. Kristietis dzīvo jaunā veidā. Pāvils arī Pēterim saka, viņš saka, tu dzīvo, viņš pat viņam nesaka, tu dzīvo nepareizi. Ja? Viņš saka, tu nedzīvo saskaņā ar evaņģēliju. Tu neesi evaņģēliju saprats kaut kā. Tu viņu it kā zini, atcerieties pagājušajā reizi, es minēju šo piemēru, kad dažreiz, kad jūs... Man tieši ar automašīnu tā ir gadījies. Kad jāsamaksā par mašīnu, es iemetu kapēku. Kapēku es iemetis, bet biļete neienāk. Tā kapēka ir iekšā, bet viņa tā kā nav iekritusi, nokritusi tā kā tur līdz galam. Un tad es zvanu tur tantai un saku, lai kad, nu, jūs man neiedevāt biļetīt viņu, un tad viss tas tiek nokārtots. Bet ar evaņģēliju var būt tāpat. Viņš to var būt tiešā, tu viņu galvā kaut kur zini, bet tā kapēka nav nokritusi. Viņa kaut kur kaut kas nav saslēdzies, tā kā Pēterim šeit. Viņš zin, bet viņš kaut kur nezin. Ja? Es jums došu piemēru, ko Timotejs Kellers no New York's Redeemer baznīca, es varbūt jau esmu minējis šeit, es to vairs neatceros, citu varbūt jūs cerams nebūsiet to dzirdējuši. Viņš tās pie viņa atveda, vecāka atveda meitu, kurai bija depresija, pats 15-16 gadīga. Un viņa sāk runāties, viņa saka, nu, kāpēc tu esi tāda nomākta? Un tā meitene saka, es ticu evaņģēlijam, Es zinu, ka Kristus man par mani nomirs par maniem grēkiem. Es zinu, ka es mani mūžīgā dzīvības būšu debesīs. Bet kāda tam visam jēga, ja puiši uz mani pat neskatās? Un Kellers saka, tā ir tipiska situācija, kur cilvēks zina kaut ko. Viņš var nosaukt visus faktus. Bet tā kāpēc viņa nav nokritusi? Viņš saka, tā kā, tur ir jāuzsit ar kulaku pa to automātu, lai viņa tā kā piezemētos. Ja? Tas ir kaut kas līdzīgs, kas ar mums. Mums ir baidzīgs kaut kāds sitiens, lai tas evaņģēlijs mums saslēgtos. Ja? Kad meitene pasaka, tas, ko par mani domā kaut kāds pumpains tīnis, ir svarīgāk kā visuma valdnieka, dieva, žēlastība, viņa mīlestība, tas, ko viņš ir izdarījis manā labā, ka viņš man mīl un man nekad neatmetīs. Tas, ko domā kaut kāds tīnis, man ir svarīgāks nekā ko par mani domā dievs. Ir kaut kāds lietas, ko viņa zina, bet viņas vērtības sistēmā tās evaņģēlijas nav kļuvis salts. Jonathans Edwards, viņš lieto tādu salīdzinājumu par šo evaņģēlijas saslēgšanos, ja, par to, ka tā, kāpēc viņa nokrīt līdz galam tur. Viņš saka, ir liela starpība, zināt, teorētiski, ka medus ir salts, bet ir pavisam kaut kas cits sajustos savus mēles. Jūs saprotiet? Un tas, kas notiek šeit ar Pēteri. Viņš baidās no cilvēkiem. Ievarat, kas ir viņa iemesls 12. Pantā, kāpēc viņš novēršās? Viņš baidās. Viņam cilvēka viedoklis, ko cilvēki padomās, ir svarīgāks par Dievu vērtējumu. Viņš zina tās lietas. Viņš zina evaņģēliju, kad pagāni ir tīri un derīgi Dieva ģimenei. Bet viņš līdz galam to nav sajūtis tā, ka viņš pateiktu. Bet tie tikai kaut kādi cilvēki grēcinieki. Kāpēc, lai es no viņiem baidītos, kad manā pusē ir Dievs? Kad Dievs ir labvēlīgs, kāpēc man viņa labvēlība ir vairāk vajadzība? Ja? Tā ir šī te zināšana un garšas sajušana uz mēles. Un tas mums parāda, teiksim, tas mums parāda šo te ceļu, kā mēs mainamies. Mēs mainamies tad, kad mēs noticam tām lietām, ko mēs it kā zinām teorētiski. Ka mēs viņām noticam savā sirdī. Un tāpēc arī Pāvils saka, viņš saka, to dzīvi, ko es tagad dzīvoju, es dzīvoju ticībā. Kas tad ir tas ceļš uz tām pārmaiņām, brīvība no bailēm? Ja? Kas tad Pēterim bija nepieciešams, lai viņš mainītos? Lai viņš sāktu rīkoties citādākā veidā? Jo patiesībā, tā kā jūs sakat, labi, es zinu, ka pestīšana ir no ticības. Bez nopelna, Dieva labvēlība man ir garantēta. Tā kā viens cits mācītājs, ko es šajā sakarā klausījos no St. Helens baznīcas, Viljams Teilors, viņš saka, kad es kā kristietis cīnos ar grēkiem, kad es saprotu, ka man grēki pelnījuši Dievu sodu un es esmu vainīgs, es vienkārši sēžu savā istabā, es paņemu baltu lapu, pārdomāju visus savus grēkus, tad es uzvēlu krustu virsū. Krusta, dēļ krusta tie grēki ir pārkrustoti. Dievs ir pret mani labvēlīgs krustu dēļ. Un tad dēļ un dzīvo Dievam. Ja to, ko viņš saka, tagad es dzīvoju Dievam. Ja man saka, nu labi, es esmu taisnots, ko man tagad darīt? Ej un dzīvo Dievam. Visu, ko tad dari? Tu no rīta pirmdien piecelsies, ties uz darbu, un lai tev pirmā doma ir, kā es Dievu varu pagodināt ar savu darbu? Kā es varu šodien dzīvot Dievam? Kā es varu savā ģimenē pagodināt Dievu? Ar saviem bērniem, ar savā laulībā? Dzīvot Dievam. Patiesībā tas ir ļoti, ļoti vienkārši. Visā, ko tu dari, dzīvo Dievam. Bet tad jūs man sacīsiet, jā, bet tas nav tik vienkārši, ka es kaut kā nespēju. Pareizi, tāpēc, nu kaut kā man nesanāks. Visu laiku atduros, ka es pat varbūt gribētu, bet es kaut kā nevaru. Un kādas tad ir, kas tad ir tas mehānisms, tā atslēga? Labāk saprast evaņģēliju. Noticēt tam evaņģēlijam. Labāk saprast evaņģēliju. Es jums došu vēl vienu piemēru, kā tas praktiski izmainās, ka tu saproti evaņģēliju, ka tu viņu saķer, ko Dievs priekš tevis ir praktiski viens piemērs. Arī tas pats Tims Kellers stāstīja, ka viņam viens mācītājs draugs, kādā citā draudzē pie viņa atnāca, kāds draudzes loceklis un sacīja, viņš saka, man ir bail, es esmu introverts, man ir bail sludināt cilvēkiem, man bail liecināt par Kristu. Un ko tas nozīmē? Viņam atkal, viņam cilvēku viedoklis bija lielāks, svarīgāks nekā Dieva viedoklis. Ja? Ko Dievs par viņu domā? Viņš saka, man ir bēl, man ir neērti sludināt cilvēki, man ir bēl liecināt, nelietosim šo vārdu, sludināt, liecināt. Es domāju, mēs visi esam bijuši situācijā, kur tu norausties, ja? kur tev bēl par to, ko par tev padomās, ko tev pateiks, tev bēl no konflikta. Ja? Un tas mācītājs, ziniet, ko viņam pateica? Viņš teica, bet tu zini, Dievs tev tāpat mīlēs. Dievs tev tik un tā mīlēs. Nu, viņš zināja, esam redzēt, ka šis cilvēks ir tiešām ticīgs. Šo, bet tu zini, Dievs tev tik un tā mīl. Pēc tam pie viņa nāk, cita draudz locīt, viņa saka, tu nezini, kas ar viņu notika? Viņš staiga apkārt kā traks un visiem liecina par Kristu. Tad, ko tu viņam pateici? Viņam viens vispār aizvērt mutu viņam vairs nevar. Viņam tas saldais medutiņš, par kuru viņš zināja, ka Dievs ir labs un Dievs viņu mīl. Pēkšņi viņš uz savas mēles, viņš sēd, ka viņš sals, kad viņš paspīt viņu grēkiem viņu mīl, pat arī tad, kad viņš ir grēcinieks. Viņš to mīlestību sajūtu un piedzīvoja. Saprotiet, tad, kad tu uzzini un notici, un ka tā, kāpēc viņa iekrīt, tas arī tevi izmaina. Kad tas Dievs ir tik labs bijis pret tevi, tāpēc arī Kristus saka, ja, kam daudz piedos, tas daudz mīl. Ja. Tad tu saki, tiešām, tas ir tā vērts dzīvot Dievam. Es varu nebaidīties no cilvēkiem. Mani mīl Dievs. Kāpēc, lai es no viņiem baidītos? Tad, kad mēs tās lietas, mēs vienkārši zinām teorētiski, bet saprotam to dziļāk. Patiesībā, kāds tad ir šī te pārmaiņa atslēga? Nevis kaut kāds jaunas principus uzzināt, bet iet un dziļāk saprast, meditēt, pārdomāt to, ko Dievs ir izdarījis tavā labā. Skatīties uz saviem, iet pie Dieva bauslības, redzēt savus grēkus un tenī pat laikā zināt, ka Dievs tev viņus ir piedevis. Tas ir tas motors, kad mēs mainamies. Ja? Kad mēs saprotam, un tas attiecās uz pilnīgi visu, ka katra, es jums varētu parādīt, vienkārši mums laiks šeit būs, ka katra lieta mūsu dzīvē izmainās, tad, ka mēs dziļāk saprotam evaņģēliju. Tad, ka mūsu dzīvē nāk ciešanas, ka mūsu dzīve neiet tā, kā mēs gribam. Mēs skatāmies uz evaņģēliju, mēs sakam, no vienas puses, daļa maniem grēkiem, es neko labāk neesmu pelnījis. Tu saproti, ka tu esi grēcinieks, un tu pat vēl ne tādu dzīvi esi pelnījis daļa saviem grēkiem, bet tāpēc, ka Dievs mani mīl, tāpēc, ka viņš Kristu ir parādījis, kad viņš man ir piedevs, tas nevar būt Dieva lāsts. Jo krusts man pasaka, ka Kristus paņēma visu lāstu, mūsu vietā kļūdams par lāstu, lai es varētu saņemt Dieva svētību. Tāpēc es to varu paciest. Dievs kaut ko dara, viņš man nav atstājis, viņš darbojās. Pat ja viņš man pārmāca kā savu bērnu. Ja? Kad tu sagaršo to, ka Dievs pret tevi krustā ir labs, tu vari uz ciešanām citādāk skatīties. Tipiskais veids, kā mēs attiecamies pret dzīvi, pret cilvēkiem, ka mēs ienākam kaut kur. Kad ienāc darbvietā, tu ienāc draudzē, tu uzreiz sameklē cilvēkus, kur tev kaut ko var dot. Ar kuriem esot kopā, viņi tev piepildīs, viņi varbūt ne tiešā veidā, bet nu, viņi, tev būs ar viņiem labi. Kuriem tu gribi pieslēgties? Evaņģēlijs mums saka, bet vai tad Dievs pret tevi tā izturējās? Skaties, kā Dievs pret tevi izturējās. Viņš nāca pie tevis, tāpēc tu viņam neko nevarēji dot. Viņš tev nekādu labumu nevarēja iegūt. Viņš tevis paši pēc tev mīlēja. Viņš par spītējiem grēkiem. Viņš sevi iztukšoja, lai tev piepildītu. Ja. Saka, ja Kristus pret mani tā rīkojies, tad es varu bišķiņ aizmirst par sevi un sāk domāt par citiem cilvēkiem. Un tā tālāk. Es vienkārši jums dodu, es jums nevaru uzskaitīt visu piemērus, bet katrā lietā, kur mēs atklājam, ka mēs nespējam mainīties, tas pārmaiņa atslēga, ir noticēt vairāk, noticēt dziļāk tam, ko Kristus ir izdarījis priekš mums. Tāpēc arī Pāvils saka, es nedzīvoju vairs pildot likumus, bet ticot tam, ko Kristus ir izdarījis man. Bauslība vairs nekad neatgriežas manā dzīvē kā attaisnošanas mehānisms. Es eju pie Kristus, skatos, ko viņš ir izdarījis manā labā. Es sajūtu to saldumiņu uz savas mēles par tām lietām, ko es zinu. Ja. Otra lieta, ko tas mums pasaka, ja Pēterim bija jāmācās šīs lietas, arī mums, tas ir, mēs tiekam pestīt vienreiz pa visām reizē, titot evaņģēliem, bet tā ir progresējoša lieta, dziļāk un dziļāk saprotot evaņģēliju, kas mūs vairāk un vairāk mūs izraisa šo vēlēšanos dzīvot Dievam. Tāpēc arī mēs ejam pie vakarēdienu katru nedēļu no nedēļas. Tāpēc mums ir šita pavēle atkal un atkal, ikreiz, kad sanākam kopā, iet pie tā kunga galda, uzņem sevi to, ko Kristus mums ir devis. Ieraudzīt savu dzīvi Kristus krusta gaismā. Un tas ir tas, kas arī dod mums, kas ir mūsu maize, kas mūsu maina, ka mēs sākam jaunāk, ka mēs varam nedomāt tikai par sevi, bet varam domāt. Jo ziniet, kas ir viena lieta no nobeigumā, pirms un sēm pie vakarēdienas pateikšu. Bauslība vienmēr pēc definīcijas, vienalga kāda ir tava bauslība, ir vienmēr dzīvošana sev. Kāpēc tu pildi tos baušļus? Lai tu kaut ko dabūtu, lai Dievs būtu par tevi labvēlīgs. Tas vienmēr ir dzīvošana sev, tā nekad nav dzīvošana Dievam. Tu tās lietas dari, lai dabūtu mūžīgo dzīvību. Lai dabūtu Dievu labvēlību. Lai dabūtu cilvēku respektu varbūtās, ja, kad es esmu tāds labs. Vienalga, ko tu dari, tas vienmēr ir priekš sevis. Ja tas, es saku, ja tavs bauslība ir tā, kad es būšu veiksmīgs savā profesijā un tā būs man glābšana, tas viss ir vienmēr priekš tevis. Bet evaņģēlijs izmaina to, ka tu pasaki, Kristus jau ir nopelnījis man visus aplausus, kas man nepieciešami. Cilvēka aplausa vienmēr beigsies. Ja tu darbojies priekš cilvēka aplausiem, problēma tāda, ka viņi vienmēr beidzās. Bet Kristus tev nopelnīs aplausus, kas nekad nebeigsies. Tas vienmēr tev ir apmierināts. Ja? Tā ir tā atšķirība lielā. Tā ir tā lielā atšķirība. Un tad tu vari, tāpēc, ka tev jau ir aplausa, tev nav vēl kaut kāda jāpelna. Ja? Tie ir aplausa, kas nekad nebeigsies. Tad tu vari sākt, ok, es vairs varu tik par sevi tik daudz nedzīvot. Es varu dzīvot tagad Dievam, jo man jau ir tie visi aplausi, kas man nepieciešami. To mums arī apliecina vakarēdienas, ka Dievs ir apmierināts un labvēlīgs pret mums dēļ Kristus upuru mūsu vietā. Un to mēs saņemam ticībā, neko nedarot, uzņemot vienkārši to, ko viņš ir mums Dievs kā dāvana. Viņa labvēlība Kristu. Mēs tad kādu mirkli pārdomāsim to, ko mēs šeit lasījām. Varbūt pārlasēt šo te rakstuvietu. Kas ir tas pamats, uz kuru tu stāv, ka tu nāc pie Dieva, ka tu vari būt drošs? Kas ir apsolījums, ja? Ka Dievs ir labvēlīgs pret tevi? Ne bauslībā, ne pildot baušļus, bet ticībā saņemot to, ko Kristus mums dod bez nopelna. Kristus upura dēļ. Vienkārši varbūt pārlasiet, pirms mēs ejam pie vakarēdienu. Pat ja šitie sprediņi jums neko nedev, jūs pārlasīsiet to rakstu, ja jums kaut kas iekritīs, es pārliecināts. Tad iesim pie tā kunga galda.